Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5-i olan xəbərlərdə. Ermənistanda əsir saxlanan əsgər Azərbaycana qaytarılıb. Fransa Gürcüstanın keçmiş müdafiə nazirinə siyasi sığınacaq verib. Və İranda qadın haqlar fəalına aşallıq və həbs cəzası verilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Ermənistanda əsir saxlanan əsgər Azərbaycana qaytarılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə əsgər Yaqub Muxtarov günorta saatlarında təhvil veriblər. Əməliyyat Ermənistanın İcivan şəhəri ilə Qazax arasındakı yolda Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə həyata keçirilib. Əməliyyatdan əvvəl komitənin işçiləri bir neçə dəfə əsgərə baş çəkiblər və komitədən verilən məlumata görə əsgər Azərbaycana öz xoşu ilə qayıdıb. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, Yaqub Muxtarov Ermənistana könüllü keçib, çünki onu orduda incidirdilər. Rusiya Atom Agentliyinin nümayəndə heyəti Bakıda danışıqlar aparır. Rusiya Azərbaycanı İrandakı Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün göndərdiyi yüklərə əngəl yaratmaqda günahlandırılır. Rusiyanın Atom Expert şirkətinin İrana göndərdiyi yük 2 həftədən çoxdur ki, sərhəddə saxlanılıb, Azərbaycan yükü buraxmaq üçün əlavə izahat istəyirdi. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi bildirib ki, yük izolyasiya materiallarından ibarətdir və Azərbaycan ərazisindən keçirilməsi üçün xüsusi icazələr olmalıdır. Rusiya şirkəti isə Azərbaycan mövqeyini başa düşmədiyini bildirir. Şirkətdən verilən məlumata görə yüklər nəzarətdən keçib, BMT sanksiyalarına zidd heç bir şey yoxdur və şirkət ilk dəfə ki, Azərbaycan vasitəsilə İrana yük göndərdiyini bildirib. Hüquq müdafiəsinin dediyinə görə, jurnalist Zeynullah Fətullayevin işinə Avropa Məhkəməsində baxılacaq dekabr ayında. Hüquq müdafiəsləri Səidə Qocamanlı, Səadət Bənəyanyarı və Navilla Cəfəroğlu bugün mətbuat konferansı keçirib bildiriblər ki, Strasburqda keçirilən görüşdə Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyəti ciddi müzakirə olunub, xəstə və məhkəmə qərarı olmadan saxlanan məhbuslar da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının diqqət mərkəzindədir. Və Moldova prezidenti Vladimir Voronin Bakıya səfəri başlayıb, Voronin ilk öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Azərbaycan yaydığı xəbərə görə təkbətək görüşdə iki dövlət arasında siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləməsi qərarı alınıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Fransa Gürcüstanın korrupsiyada ittiham elədiyi keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşviliyə siyasi sığınacaq verib. Okraşvili ötən ay Gürcüstanda günahkar bilinmişdi, amma tərəfdarları qərarın siyasi motivli olduğunu deyirlər. Keçmiş nazir ötən ilki seçkilərdən əvvəl Gürcüstan prezidentini siyasi qətlləri sifariş eləməkdə ittiham eləmişdi və Gürcüstandan qaçmışdı. Dekabrda Almaniyada həbs olunandan sonra Fransaya təhvil verilmişdi. Gürcüstan Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında təcrid eləmək istəyir, bunu Gürcüstan Xarici İşlər Naziri David Bakradze deyib. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri müzakirə olunacaq. Rəsmi Tbilisi bildirir ki, Abxaziya ərazisinə göndərdiyi təyyarəni ruslar vurub. Moskva isə ittihamları rədd edir, təyyarəni Abxazların vurduğunu deyir və əlavə edir ki, Gürcüstan Abxaziya ərazisinə təyyarə göndərməklə məhz BMT razılaşmalarını pozub. Pensilvaniyada keçirilən ilkin seçkiləri primerizləri Hillary Clinton udub. Hələ ki, rəsmi nəticələr açıqlanmasa da, Clintonun demokratların digər namizədi Barack Obamadan daha çox səs yığdığı bildirilir. Demokrat partiyasının vahid namizədini müəyyənləşdirəcək partiya toplantısı avqustda olacaq və Obama ilə Clinton hələ 9 ştatda keçiriləcək ilkin seçkilərə qatılmalıdırlar. İranda qadın haqlar fəalına 10 şallaq cəzası və 6 ay həbs cəzası kəsilib. Etimad qəzetinin yazdığına görə, Nahid Cəfəri bu həftə eyni cəzanı alan ikinci qadın fəalıdır. Hər iki insan haqları müdafiəçisi ötən il Tehranda keçirilən etirazlar zamanı həbs edilmişdilər. Rusiyada Yeltsinin vəfatının il dönümünü qeyd edirlər. Bugün Boris Yeltsinin qəbrinə siyasi elitə baş çəkib, qəbri üzərində abidəsinin açılışında iştirak ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yeltsini 20-ci əsrin ən parlaq şəxsiyyətlərindən biri adlandırıb. Yeltsin Rusiyanın ilk prezidenti olub və keçən il 76 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat eləmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Hindistan-İranla münasibətləri necə qurmaq haqqında Amerikan məsləhətlərini rədd edib. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, heç bir ölkənin qonşuluq münasibətlərini necə qurmaqla bağlı başqa dövlətlərin məsləhətinə ehtiyacı yoxdur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad gələn həftə Hindistana səfər edəcək və rəsmi Vaşinqton Dehliyə məsləhət görmüşdü ki, İranın qarşısında nüvə proqramı və bəzi ölkələrdə terrorçuluğu nədən dəstəkləməsi məsələlərini qaldırsın. Və bu gün Pakistanda İslamabadda Türkmənistanın Hindistana çəkilməsi nəzərdə tutulan qaz kəməri layihəsi müzakirə ediləcək. Kəmərin Əfqanistan, Pakistandan keçərək Hindistana uzadılması nəzərdə tutulur. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək.
Salam Radio Azadlığın dinləyiciləri və daha doğrusu Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Belə deyək, 101.7 FM dalğasında mərkəzəli işdən sonra proqramı başladı. Və bildirmək istəyirəm ki, bu dalğada üstəgəl Azadlıq Radiosu.az saytında siz bizi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada, istənilən yerdə. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzular. Bunları bir-bir deyim. Birincisi, biz seçki texnologiyalarında qara piyardan istifadə haqqında danışacaq. Ümumi söhbətdir, yəni birbaşa konkret məsələləri qəbul etməyin. Burada hər bir seçici, Azərbaycan seçicisi ələxsus bilməlidir. Ümumiyyətlə, seçki texnologiyasında qara piyarın istifadəsi necə olur və ümumiyyətlə, qara piyara oxşar və yaxud da sinonimləri mövcuddurmu seçki texnologiyaları sırasında yoxsa yox? Bu məsələdə biz Seçki Monitoring Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli ilə söhbət edəcəyik. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və birazdan söhbətimizə siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov qoşulacaq. Onun da müəyyən bir fikirləri var və baxışları var bu sahədə. Rauf bəylə birazdan Rauf bəy özü birazdan söhbətimizə qoşulacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Həmçində mobil telefonlarınızdan ismarıcılarınızı 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Bu bir. Vergül burada. Gələn mövzulardan isə bugün Ümumdünya Kitab Günüdür və Kitab Klubunun rəhbəri Elxan Rzaevlə biz birazdan telefon əlaqəsi saxlayacaq, çünki müxtəlif və müəyyən problemlər mövcuddur. Gələn saatda Ziyalı qismində studiyamızın qonağı Emil Yaxundov olacaq. Mövzu Azərbaycan gələcəyi silsiləsi rubrikasından perspektivlər necə görünür və təhsil üzrə ekspert gələn saatin sonuncu hissəsində Asif Cahangirov Azərbaycanda hansı peşələr daha çox lazımlıdır indiki zamanda 21-ci əsrdə bu müstəvidə söhbətimiz olacaq. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz yenidən təkrarlayım 436-77-41 nömrəli birbaşa telefon, efir telefonuna zəng edə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu efirində gəlin qara piyara barədə danışmağa başlayaq. Seçki Monitoring Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli studiyadadır. Anar bəy, ümumi anlayışlar, hər bir Azərbaycan seçicisi ümumiyyətlə istənilən seçici nə bilməlidir? Seçki texnologiyalarında ümumiyyətlə qara piyardan başqa nəsə digər məsələlər var mı? Yəni seçki kampaniyası var, mən bilirəm, və qara piyar var. Yəni indi bu yəni nə deməkdir, onu da açıqlayarsınız. Nə deyilir qara piyara?
Aydın, əvvəlcə ondan başlayaq ki, yəni piyar özü nədir?
Bəli.
PR, yəni, deməli, bu abbreviaturadır, İngilizcədə bu söz public relation, yəni sözünün abbreviaturasıdır. Azərbaycanda mənası ictimaiyyətlə əlaqələr, ictimai əlaqələr deməkdir. PR ki, meydana çıxmağa başladı 20-ci əsrin təxminən əvvəllərində, bundan sonra anti-PR da belə deyək, meydana çıxmağa başladı. Təxminən belə bunu şərh etmək olar ki, hər hansı kampaniyalar, şirkətlər ehtiyac duymağa başladılar öz mallarının, öz reklamlarının aparılması üçün, öz mallarının təbliği məqsədi ilə, öz belə deyək, məhsullarının satışını yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün ictimaiyyətlə əlaqələr qurmağa, ictimaiyyəti bu sahədə məlumatlandırmağa və PR bir sahə kimi, hər hansı bir kampaniyanın, şirkətin bir sahəsi kimi meydana çıxmağa başladı. Tədricən bu ictimai siyasi proseslərə də sirayət etdi və siyasi partiyalarında belə deyək, PR sahəsi, PR funksiyasını daşıyan xüsusi xidmətləri meydana çıxmağa başladı. Bu da yönəldi yenə qeyd etdiyim kimi ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasına. Amma zaman keçdikcə siyasi texnologiyalar mükəmməlləşdi və bir sıra ölkələrdə, xüsusən də belə deyərdim, daha çox avtoritar rejimdən demokratik cəmiyyətlərə keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə qara piyar meydana çıxmağa başladı. Yəni, biz bilirik ki, əvvəllərdə, 20-ci əsrin əvvəlləri, 20-ci əsrin ortalarında da tutaq ki, antitəbliğat olubdu, siyasi oponentlərə qarşı, siyasi partiyalara, müxalifətə qarşı və yaxud da ki, müxalifətdə olan qüvvələr, iqtidar, da ki, siyasi qüvvələrə qarşı antitəbliğat qurmaq, müəyyən kompromatları əldə edib onu ictimaiyyətə açıqlamaq və bu yöndə rəqibini, oponentini gözdən salmaq hallar olubdu. Amma bu hallarla müqayisədə qara piyar tamamilə fərqli bir məzmun daşıyır. Xüsusilə də buna mən qayıtmaq istəyirəm ki, 20-ci əsrin sonlarında, yəni 91-ci ildə Esteri dağılandan sonra bir sıra ömrə bölkələrində o cümlədən Rusiyada PR, qara PR daha çox meydana çıxmağa başladı, yer almağa başladı bir uydurulmuş məlumatlar üzərində. Yəni uydurulmuş hadisələr üzərində, dezinformasiya üzərində aparılan kampaniya kimi. Yəni qara piyarın hardasa kompromat savaşından fərqi ondadır ki, qara piyarın predmeti olan hadisələr uydurulmuş xarakter daşıyır. Yəni bir qayda olaraq uydurulmuş xarakter daşıyır. Hər də həmişə yox, bir qayda olaraq. Tutaq ki, müxtəlif sayda misallar da çəkmək olar ki, qara piyarın predmeti olan hadisələr araşdırılarkən məlum olur ki, belə hadisələr ümumiyyətlə olmayıbdır. Bu hadisələr daha çox uydurulur və bu hadisələrin ortaya çıxartmaqda, bu hadisələrlə belə də dırnaq arası yaratmaqda məqsəd rəqibi, oponenti gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq olur. Ümumiyyətlə, PR-da məqsəd nədir? Yəni, qara PR-da məqsəd nədir? Bəli. PR-dan fərq. PR aydındır, ictimaiyyətlə əlaqələri qurmaq, ictimaiyyətə məlumatlandırmaq və s. Bəs qara PR nədir? Qara PR daha çox hər hansı deməli hədəf götürülmüş təşkilat, partiya və yaxud da siyasi oponentin tərəfdarlarını, yaxında olan, ətrafında olan insanları dəhşətə gətirmək. Onları, belə deyək, normal düşünmək, normal polemikalarda, məsələn, emosiyalarını cilovlama bilməmək həddinə gətirib çıxarmaq. Yəni, onların, yəni burada daha çox məqsəd, belə deyərdim, sarsıtmaqdır. Yəni, nüfuzdan salmaq da deməzdim, daha çox sarsıtmaqdır. Yəni, təbii ki, bu çirkin məqsədlərdir. Siyasi texnologiyalar üçün bu yol verilməzdir. Çünki siyasi texnologiyalar daha çox, bugün bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox söykənir elmi nəzəri əsaslara. Yəni, bunun çoxlu sayda siyasi texnologiyalar var ki, bunların konkret elmi əsasları var. Yəni, insanlarla ünsiyyət qurmaq, insanlarla kommunikasiya, götürək ən azından, məsələn, Carnegie misalını ki, dünyanın bir çox insanları uğur əldə etməkdə Carnegie-dən yararlanıblar. Amma biz Carnegie-də hər hansı, belə deyək, psixoloji sarsıntı, psixoloji dəhşət hadisələrinə yəni oxumuşuq, rast gəlmir. Burada daha çox xoş niyyətli, xoş məramlı münasibətlərin qurulmasından söhbət gedir. Yəni necə nüfuz əldə etmək, necə liderə çevrilmək, necə idarə etmədə uğur qazanmaq. Bu yüzdən qara piyarı mən təbii ki, bir siyasi texnologiya kimi çirkin bir vasitə hesab edirəm və bu mən deyərdim ki, bir çox ölkədə qəbul edilmir. Amma bizim ətrafımızda tutaq ki, müqayisə aparsaq Qazaxıstanda, Rusiyada, Ukraynada və Azərbaycanda təbii ki, keçmiş mövcud ölkələrində çox istifadə olunan, yararlanılan bir vasitədir, texnologiyadır.
Qara piyarın klassikası nə sayılır? Misal üçün, dərhal yada düşür tarixdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Nixonın ətrafında başlayan hadisələr. Bu klassika sayılır, yoxsa nə? Bu qara piyardır mı?
Yox, mən bunu bu kimi hadisələrin eyni zamanda Clintonun ətrafında baş verən Monika Lewinsky qalmaqalını da qara piyarın hesab etməzdim. Çünki burada hadisə uydurulmamışdı. Hadisə baş vermişdi. Sadəcə olaraq bunun üzərində kampaniya qurulmuşdu. Hətta Clinton özü də etiraf edirdi ki, bu hadisə baş vermişdi. Sadəcə olaraq belə deyək, və gördünüz ki, sonuzda bir impeachmentdən nəticələnmədi. Yəni Clinton və onun tərəfdarları bu hadisənin üstündən keçə bildilər və Amerika ictimaiyyəti də başa düşdü ki, bu prezident bir insan olaraq səhv edibdi. Prezident öz səhvini etiraf edir. Prezident öz xanımı və ailəsi qarşısında məsuliyyət daşıdığını etiraf edir. Prezident insanlardan üzr istədi. Prezident insanlardan bir ona yaraşmayan hərəkət etdiyini bildirdi və Amerika ictimaiyyəti bunun üstündən keçdi. Amma burada cəmiyyətlər arasında fərq ortaya çıxır. Elə cəmiyyətlər var ki, orada informasiya qıtlığı problemi yoxdur. Amerika kimi. Elə cəmiyyətlər var ki, burada informasiya qıtlığı problemi var. Azərbaycan kimi. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdə, Rusiya kimi ölkələrdə, hansı ki azad sözə böyük ehtiyac var, bu ölkələrdə qara piyar özündən yer ala bilir. Çünki insanlar bu məlumatların təşdib olunmasını, bu uydurma hadisələrin baş verib verməməsini dəqiqləşdirə bilmirlər. Bu imkanlara malik deyirlər. Amma Amerika kimi cəmiyyətlərdə qara piyar yer ala bilmir. Çünki heç kim bu hadisəni təşdib etmir. Hamı bu hadisənin problemi varsa onun üzərinə gedir. Amma bizim gözümüzün qarşısında, məsələn, Ukraynada baş verən hadisələrdə dəfələrlə belə olur ki, belə bir şey baş verməyib, amma uydurulur. Yəni, insanlar da, sadə insanlar da, tutaq ki, informasiya qıtlığından əziyyət çəkən insanlar, kəndlərdə, müəyyən şəhərdə, sadə insanlar bu problemin olub-olmadığını dəqiqləşdirə bilmirlər. İnanmağa başlayırlar, tərəfdarları sarsılır və s. və ilə xırpıyan bu kimi hallar baş verir.
Yəni, mənfi xarakterdə məlumatlar bu sayədə iki yerə bölünür. Mən belə başa düşdüm. Qara piyar, həmin o qara yaxma adlanır.
Bəli, şər böhtan, bəli.
Fakt olmayan məsələ və var faktlar hansı ki, öz təksini tapır və bu da müəyyən dəyişikliyə gətirib çıxarır.
Bu da müəyyən dəyişikliyə gətirir. Təbii ki, siyasi prosesə təsir edir. Ümumiyyətlə buna daha çox kompromat, yəni adı qoyurlar ki, daha çox istifadə olunan terminin kompromatdır ki, hadisə var, baş veribdi, amma bu hadisəni bilən tərəflər bunu gizlətməyə çalışırlar. Yəni siyasətin pərdə arxası tərəfində qalır. Üzə çıxmağa, ictimai şəffaf xarakter daşımır. Nə zaman ki cəmiyyətə çıxır, cəmiyyətə bəlli olur, heç kim onu təşvik etməyə çalışmır. Hə, problemi başqa məzrədə həll etməyə çalışırlar. Yəni amma bu qara piyar deyil. Qara piyar ümumiyyətlə yenə deyirəm, qara piyarı bir qayda olaraq uydurulmuş məlumatlar cəmiyyətə buraxır.
Yəni burada qızıl xətt həmin o təsdiqləmədir. Təsdiq var yoxdur, təsdiq yoxdur. Anar Məmmədli studiyamızın qonağı, Seçki Monitor Mərkəzi rəhbəri, söhbətimizə siyasi şərhçi və yazar Rauf Mirqədirov qoşulur. Rauf bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz olsun.
İndi burada bir problem var. Jurnalistlərin həmin bu qara yaxmayı, qara piyarı, qara yaxma adından da artıq da indi söhbətimizdə uyması, öz materiallarında əks etdirilməsi, bu həmin o qızıl xətti və yaxud da sərhədə keçmək, yəni təsdiqlənmiş faktlar və təsdiqlənməmiş faktlar. Buna jurnalistlər bu məsələlərdə necə çəkinməlidir, necə ehtiyatlanmalıdır?
Bilirsiniz, burada da müəyyən fərqlər var. Məsələn, mən bir də misal gətirmək istərdim. Yəni ki, Almaniyanın Bild adlı çox sarı bir mətbuat,
məşhur
mətbuat nümunəsi var. O mətbuat nümunəsi necə yaranıb? Təxminən 6 nəfər həmin mətbuat nümunəsini yaradıblar, 6 dost jurnalist. Onlar danışırlar ki, biz hər səhər yığışırdıq və düşünürdük ki, kimin haqqında nə yazaq, nə uyduraq və yazaq. Və sonsuz məhkəmə prosesləri olub. Və bugün Bild ən populyar sarı mətbuat, ümumiyyətlə ən böyük tirajlı jurnallardan biridir. Ancaq burada bilirsiniz, yenə də fərqləndirmək lazımdır. Yəni ki, bütün mətbuat orqanları, bütün dünyada, hətta ciddi mətbuat orqanları bu ya digər dərəcədə ictimai məşhur insanlar, yəni ictimai insanlar, publik insanlar haqqında, siyasətçilər haqqında və ya da siyasi proseslər haqqında təsdiqlənməmiş fərziyyə mahiyyətli və s. materiallardan istifadə edirlər. İstifadə edirlər bu, yəni ki, texnologiyadır. Siz özün jurnalistsiz, bilirsiniz ki, bu texnologiyadan istifadə olunur. Amma fərq biraz başqadır. Çünki orada Bild-in işçiləri heç bir siyasi sifarişi yerinə yetirmirdilər. Yəni onların bir də məqsədi var idi ki, həmin dərgini, jurnalı populyarlaşdırsınlar və biznes məqsədi idi. Yəni, istədikləri adam haqqında uydura bilərdilər. Bizdə, əgər Azərbaycan bugün reallıqlarından gedir. Azərbaycan reallıqlarında bu sifarişdir. Əksər hallarda biz yəqin ki, daha çox siyasi kompromat mübarizəsi və burada mən Anar bəylə tamamilə razıyam. Kompromat müharibəsi var və bizim qəzetlərdə kompromat müharibəsinin biz şahidini oluruq. Tam ki, bir siyasi qüvvənin və yaxud da bir siyasi elitan, bir qruplaşmasının təsiri altında olan qəzetlər digər qruplaşma haqqında kompromat, lakin bu sənədlər olur bir sıra hallarda təsdiqlənmiş müəyyən bir faktlar olur və buna qarşı çıxış etmək çox çətin olur. Əgər yadınızdadırsa, iki nazir arasında onların obyektləri haqqında müxtəlif qəzetlərdə çox böyük materiallar çıxdı. Obyektlərin hətta siyahısı verildi. Və məlum idi ki, sözsüz ki, və bu qəzetlərin heç biri birbaşa hakimiyyətə bağlı qəzetlər deyildi, əgər yazmasa. Yəni, formal müstəqil qəzetləri idi. Bu, kompromat mübarizəsidir. Bu, yəni ki, heç bir normal qəzet, bu kompromat mübarizəsində kənarda qalmır. Bu, normaldır. Çünki hətta mənim bir ara Azərbaycan çox bir məşhur qəzetinin redaktorudur, mən sadəcə adım, mənə tam elədi ki, sən demə mən kompromatdan istifadə eləmişəm. Məndə də çox belə bir gülüş doğurdu. Kompromatla işləmək məhz jurnalistin vəzifələrindən biridir. O başqa məsələ, o təsdiqləməlidir bu kompromatı. Əgər bu kompromat ona verilirsə, o təsdiqləməlidir bu kompromatı, bu başqa məsələ. Amma Azərbaycanda digər şey var. Bizim dediyimiz qara piyar da demək olur, bu sadəcə olub böhtandır. Qara piyarın dildi kimi çox məqsədi nədir əslində qara piyarın? Rəqibin haqqında negativ təsəvvür yaratmaqdır. Yəni ki, siyasi mübarizədə negativ, məsələn, prinsipçi, məsələn, yalanda tutmaqdır. Məsələn, son bu günlərin bir hadisəsini sizə deyirəm. Hillary Clinton prezident kampaniyası dövründə belə bir bəyanatla çıxış eləmişdi ki, mən falanıncı ildə Bosniyada hərbi əməliyyatlar gedişində Bosniyada olmuşam, orada təyyarədən maşına gedənə qədər məni insanlar əhatə eləməyə məcbur olublar, məni qorumağa məcbur olublar, mən özüm snayperin gülləsi altında getmişəm. Və Barack Obama'nın nümayəndələri, komandası həmin dünyanın çəkilişi tapdılar. Məlum oldu ki, o çox sərbəst təyyarədən həmin maşına oturur və heç bir gülləbaran olmayıb və bundan sonra Hillary Clinton üzr istəməyə məcbur oldu. Üzr istəməyə. Sözsüz ki, burada siyasi amma burada yalan yoxdur.
Hillary Clinton bildirdi ki, o bədii obrazlardan təşbihdən, metaforadan istifadə edib danışıb. Yəni, o biraz şirdimə eləyibdir, stilistik baxımından belə bir halıdır.
Amma faktiki olaraq Hillary Clinton'ın heç də həmişə həqiqəti deməməsi məqsəd buydu. Seçicidə bu təsirat Barack Obama yaratmağa nail oldu. Onun komandası nail oldu. Və yaxud da Nixon'la bağlı bu danışlandı. Söhbət nədən gedirdi? Nixon doğrudan da bu hərəkəti etmişdi. Hərəkəti etmişdi və nəticə etibarilə və bu sübut olundu. Və Amerika qanunvericiliyi çox maraqlı bir şeylərdən biridir. Clinton'a gəldikdə, Clinton'ın məsələsi heç vaxt ictimailəşməzdi. Əgər tərəflərdən biri özü etiraf etməzdi. Monika Lewinsky etiraf etmişdi. Ümumiyyətlə, jurnalistika ilə bağlı Amerika Birləşmiş çox ciddi qanunvericilik var. Əgər tərəflər, yəni ki, şəxsi həyata qarışmamaq, məsələn, Avropanın bir çox dövlətində şəxsi həyata qarışmaq olar.
Olar.
İxtiyarı var mətbuatın, publik insanların şəxsi həyatına qarışmaq. Amma şeydə, Amerikada bu qadağandır. Əgər tərəflər özü istəmirsə, orada Monika Lewinsky özü bəyanatla çıxış eləmişdi. Clinton barədə və Clinton ittiham edirdilər yalan danışmaqda.
O, birinci internet.
İnternet etmişdi ki, belə bir hadisə, onun impeachment məsələsi qoyulmamışdı ona görə ki, nəzlə bir cinsi münasibətlərdə oldu. Bizdə isə təəssüflər olsun ki, bax, mən təəssüflər ki, bax, dünən idi də, əgər sərf eləmişsə, lider kanalından iflas filmi. Yəni ki, mən film haqqında danışacağam.
Ümumiyyətlə, bu texnologiyanın istifadəsindən Azərbaycanda.
İstifadəsindən danışıram. Və çox qəribə idi mənim üçün. Film göstərilir. Filmin sonunda mənim üçün maraqlı idi. Kimdir yaradıcılar? Filmin sonunda bu verilmədi.
Bu qara piyarın bizsiz MDB məkanında yarmış ən geniş formasıdır ki, heç zaman məhsulu istehsal edənlərin adları göstərilmir. Bu Rusiyada da belədir. Verilmir. Ukrayna da belədir. Bu Gleb Pavlovskinin çox məşhur texnologiyasıdır. Yəni bu Gleb Pavlovskinin atasıdır. Yəni,
hansı jurnalist bunun altından imza atır?
Bu Ukrayna da belədir.
Bu dəhşət bir şeydir də. Bu saatda tutalım ki, konkret hadisə ilə bağlı biz indi telekanalın sözsüz müzakirə. Əgər həmin deməli verilişdə adları hallanan, filmdə adları hallanan adamlar istəsələr ki, telekanalı yox etdi, konkret müəllifi məsuliyyətə cəlb etməyə, məhkəmə məsuliyyətə, bu mümkündür, çünki yoxdur. Bu yoxdur. Və orada
amma bu sizə bu televiziya yayma haqqında qanun pozulmasıdır.
Bu televiziya haqqında yayma haqqında qanun pozulmasıdır. Və bu təəssüflər olsun ki, burada bu siyasi sifarişdir. Açıq siyasi jurnalist artıq, jurnalist kompromat mübarizəsində deyil, sadəcə olaraq əsaslandırmadan, heç bir yəni ki, baza olmadan və bunu utanmadan edilir.
Yəni düşünürsünüz ki, Azərbaycanda bu qara piyar indi bəlkə bir çox dinləyici anlamır, qara yaxma halları varsa, bu özü də bir qaydasız aparılırdı. Bu
qaydasızdır, yəni oyun qaydaları ki var, bütün mədəni dünyada qəbul olmuş oyun qaydaları ki var ki, sən kompromat axtarıb tapa bilərsən, kompromatı aşkarlaya bilərsən, kompromatın ətrafında sən həmin fərdin, bu ictimai xadim ola bilər, bu populduz ola bilər, bunun üçün fərqi yoxdur. Məsələn, tutalım ki, populduzların ətrafındakı qalmaqallar da kifayət qədər çox məşhurdular. Lakin sən bunların hamısını müəyyən qanunlar çərçivəsində eləməsən və qanunlar çərçivəsində məsuliyyət daşımağa borcdursan, Azərbaycanda bu oyun qaydaları yoxdur. Sadəcə olaraq bir tərəf, bir tərəf, əksər hallarda bir tərəf özünün deməli bütün media məkanındakı monopoliyasından istifadə eləyərək, burada dəhşətli bir də odur ki, monopoliya var. Monopoliya var. Əgər gəlin fikirləşək də telekanallar arasında tutalım. İkisi üçü tutalım ki, kifayət qədər müstəqil olsaydı və yaxud da ki, əks düşərgəni təmsil edə bilsəydilər, bu kompromat bu cür qara yaxmanın biz şahidi olmayacaqdır. Çünki adekvat cavab alınacaqdır. Adekvat cavab alınanda ya sən gərək bundan imtina eləyəsən, çünki sənin də adı o eyni dərəcədə qara yaxıllar, qara yaxıllar. Ya və müəyyən oyun qaydalarına riayət eləyəsən, yəni kompromat mübarizəsindən ancaq istifadə eləyəsən, ya da ki, bu mübarizə nəticə etibarilə ilk növbədə sənə edir. Bizdə isə gəlin etiraf eləyək ki, elektron kütləvi informasiya vasitələri bugün əksəriyyət üçün yeganə, yəni televiziyalar, yeganə informasiya mənbəyidir. Xüsusən, deməli, əyalətlərdə və s. Hətta şəhərin özündədir. Əsas informasiya mənbəyi televiziya. Və təsəvvür eləyirsiniz ki, televiziyaların ekranlarından demək olar ki, hamısının ekranlarından gənc bir jurnalisti bir günün içərisində mavi elan eləyirlər, ona cavab vermək hüququ vermirlər və hələ bu da sübut olunmuyor. İstintaqın gəldiyi nəticələr məhkəmədə təsdiq olunmalıdır, müəyyən nəticələr. Yəni, sübut olunmadan bunun şəxsi həyatına çox kobud müdaxilə eləyir. Hələ mən milli mentaliteti atıram kənara. Milli mentalitetlə bağlı məsələlər var. İnsanın, məsələn, Avropa düşüncə tərzi ilə Azərbaycanlı düşüncə tərzi tamamilə fərqlidir. Və tözsüz ki, mən Anar bəylə tam razıyam ki, bu halda cəmiyyətin bir hissəsi bu cür kütləvi baskı olanda və cavabsız kütləvi baskı olanda insan haqqında cəmiyyətin bir hissəsi doğrudan da şaşırır. Deyir ki, bəlkə doğrudan da bu belədir.
Bu fakt odur.
Bəlkə. Yəni ki, yalan deyir, ayaq açar yeriməz. Bu bilirsiniz, bu o vaxt, yəqin ki, o dövrdə deyilmişdi ki, yalan açar yeriməz. O vaxt ki, məsələn, deməli, qadınlar həyatın qarşısında oturub bir-birlərinə o şayələri ya qeybət eləyirlər, şayə ya. Bugün bu cür kütləvi, yəni ki, mən nə biləm, məhv etmə silahıdır da faktiki olaraq. Televiziya insanın məhv etmə silahına çevrilən bir dövründə bu yalan ayaq açır və yeriyir də.
Amma bu onunla bağlıdır ki, Rauf bəy, bir şey də gedirmi, Azərbaycanda yəni, insanların alternativ informasiya əldə etmə imkanları yoxdur. Yəni, o olarsa, bu mexanizm olarsa, təbii ki, qara piyara da yer qalmayacaqdır.
Mən dedim ki, əgər bir iki televiziya olsaydı tamamilə müstəqil və yaxud da alternativ mövqeyli, onda bu qorxu olmazdı. Ən yaxşı halda bir iki qəzet də cavab verilir və həmin cavab verən qəzetlərin də redaktorlarının nəyin közlərini, hətta qardaşlarını da həbs eləyirlər.
İndi yaxşı, bu sözün əsrə istiqamət belə dəyişilir. Biz ümumiyyətlə bu qara yaxmanın fəlsəfəsini nəzərdən keçiririk. Dinləyicilər də bilsinlər bunu. Anar Məmmədli studiyamız qonağıdır. Seçim Monitoru Mərkəzi rəhbəri və siyasi şəhərçi Rauf Mirqəliyev. Anar bəy, əvvəl mən gələn SMS-ləri oxuyum. Emin yazır, mən Bakıda universitetdə oxuyuram, amma rayonda doğulmuşam, mən harada səs verməliyəm? Emin bəy, biz bu mövzu haqda ətrafında söhbət etmirik. Yəni, aydın məsələ ki, qeydiyyat olunan yerdə siz səs verməlisiniz.
Qeydiyyatı varsa qeydiyyat.
Bəli, Hüseyin yazır, Naxçıvanda cəmaat qalmayıb, amma Türkiyə köçüb. Səs kim verəcək? Yenə yalandan. Bu, aid məsələ ki, seçki günündə müəyyən olunacaq. Seçki gününə vətəndaşlar Azərbaycan ərazisində olsalar və yaxud da xarici ölkələrdə işlə gediblərsə, orada səhətimizə səfirliklərdə səs verməlidirlər. Onlar üçün bütün şərait yaradılmalıdır. İlham Adlıyəcimiz yazır. Bu rejim çəkəb o qədər bulanıb ki, artıq millətdə ora dartıb aparır. Bakıda bu keçməsə də rayonlarda bu PR-lara 90% inanırlar. Sonuncu məsələ, sözün açığı, bu aydın məsələdir ki, iqtidar tərəfinə olan bu subyektiv sözləri kənara qoyaq, inam məsələsi. Anar bəy, bu qara yaxma, qara piyar adlandıraq, indi bilmirəm necə adlandıraq, bu məsələlər baş verirsə, necə qəbul etsin, necə özünü aparsın istənilən seçici?
Məsələ burasındadır ki, birinci növbədə savadlı və məlumatlı bilicili seçicini anlatmaq mümkün deyil. Yəni, ümumiyyətlə, belə gedir, özünə rəva, belə deyək də, özünə hörmət qoyan siyasətçi bir başqa siyasətçi haqqında heç zaman qara piyardan istifadə etmir. Çünki qara piyar adətən, bu mən təcrübəni Ukrayna təcrübəsini deyirəm, Rusiya təcrübəsini deyirəm, qara piyar adətən siyasətçilərin gücsüzlüyünü göstərir. Məsələn, Qarapərdən kim istifadə edirdi Ukraynada? Yanukovic. Çünki Yushchenko qat-qat ondan cüzlü idi. Bütün teledebatlarda Yushchenko onu durdu, qalib gəlirdi. Yəni, dəfələrlə bu prosesin şahidi olmuşuq. Yəni, normal siyasi polemik olmalıdır. Hər bir siyasətçinin argumentləri var və o, öz oponentinə qarşı kontra argumentlər tapmalıdır. Kontra argumentlər üzərində də öz debatlarını, öz çıxışlarını, ona qarşı hücumunu və s. və ilaxır qurmalıdır. Baxın, Amerikada Obama ilə Clinton arasında siyasi polemikalar gedir. Hər iki tərəf bir-birinin şəxsiyyətinə, hissiyyatına toxunurlar. Yalnız etdikləri çıxışlar, proqramlar, platformalar müzakirə olunur və bir də keçmiş siyasi təcrübələr tartışma mövzusudur. Amma bizdə əksinədir və bu da insanlar indi allanırlar, insanlar inanırlar. Məncə, insanlar daha çox məlumat bilici olmalılar və bir şey qət etməlidirlər ki, bir məlumat o zaman təsdiqini tapır ki, məlumatda adı çəkilən insan bunu təsdiq etmiş olsun. Yəni, mənim barəmdə müxtəlif şeylər söylənə bilir. Mən bu məlumatı təsdiq etmədiyim günə qədər bu məlumat yalan məlumatdır.
Bu baxmayaraq ki, müəyyən faktlar da bir sübut kimi ortaya
çıxır. Fakt, sübut başqa şey. Amma mən, biz, təbii ki, bizim qara piyarımızda, Azərbaycan qara yaxmasında heç zaman belə deyək, faktlar ortada olmur. Yəni, bu bir. İkincisi də ki, mən bir şey deyim. Yəni, nəyə görə siyasətçinin ümumiyyətlə şəxsi həyatı və yaxud da ki, şəxsi baxışları, o hansı müğənniyə simpatiyası var və s. və ilaxır prezident mövzusu olmalıdır. Bu gün Azərbaycanda siyasi darışmanın mövzusu daha çox siyasətçinin baxışları olmalıdır. Bu siyasətçi gələcəyi necə görür, bu siyasi partiya, siyasi blok gələcəyi necə görür, onun proqramı, platforması nədən ibarətdir. Yəni, insanları mən daha çox sizləri çağırıram, siz öz namizədləri haqqında, öz seçilənləri haqqında düşünməyə. Yəni, mən bu yaxında da Hamburgda bir seçki kampaniyasında iştirak edirdim və bir lozung çox diqqətimi çəkdi. Orada yazılmışdı, seçicilər düşünüb səs verirlər. Yəni, əslində, biri sadə bir şeydir, amma seçicilər, yəni, mən insanları sadəcə düşünməyə çağırıram ki, insanlar daha çox düşünsünlər və özləri haradasa safsür yerəsinlər ki, bu cür məlumatların yer almasının səbəbləri nədir? Qalan da ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda bu cür bayaq Rauf bəy gedirdi, o siyasi sifarişlər kimi ortadadır, hazırlanmır, eləmir. Yəni, o qədər qeyri peşəkarcasına hazırlanır ki, bu qara piyar elementləri. Yəni, bir balaca bu proseslərdən başı çıxan, jurnalistikadan bağlı insanlar dərhal anlayırlar ki, bu nəinki sifarişdir, bu ümumiyyətlə bir sifarişin çox kobud şəkildə icrasıdır. Yəni,
bunun... Amma fakt odur ki, biz burada qarşıda adi istehlakçılara təsiri görürük. Yəni, adi vətəndaşa onlardan zövbə gəlir. Jurnalistlər aid məsələdə ki, hər bir çox məsələləri başa düşürlər, bir çox məsələləri açıqlamırlar, danışmırlar bir çox məsələləri haqda. Amma var adi vətəndaş, adi seçici, hansı ki gedib səs verəcək. Bəlkə burada biraz əvvəl Rauf bəy qeyd etmişdi, axı Avropa seçicisi Azərbaycan seçicisindən fərqlidir. Bəlkə Azərbaycan seçicisinin düşüncəsinə bu cür təsir etmir.
Bilirsinizmi, Azərbaycan seçicisinin təbii ki, düşüncəsi Avropa seçicisindən fərqlidir, xeyli fərqlidir. Yəni, arada fərq çox böyükdür. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan seçicisinin imkanları çox məhduddur. Azərbaycan seçicisi müqayisə imkanlarından məhrumdur. Yəni, seçici ona daxil olmuş, ona gəlib tapan, yol tapan televiziya vasitəsində, radio vasitəsində informasiyaları müqayisə edə bilmir. Bu, Azərbaycan seçicisinin problemidir. Yəni, dəqiqləşdirə bilmir ki, ona daxil olan məlumat nə dərəcədə dəqiqdir. Bütün bu məsələnin bir tərəfi. Çünki biz avtoritar rejimdən demokratiya keçid dövrünü yaşayırıq. Bizdə söz və mətbuat azadlığı problemləri var. Həbsxanalarda çalan jurnalistlər, qəzetlərin vəziyyəti, radionun vəziyyəti, alternativ teleməkanının olmaması və s. və ilaxır. Belə məkanda biz seçicinin də qınaya bilmərik haradasa ki. O, uzqa bir kənddə oturubdur. Televizor açır, düyməni basır, televizor açılır və başlayır məlumatları dinləməyə. Yəni, bu adamın dəqiqləşdirmə imkanları məhduddur, biz onu qınaya bilmərik bu informasiyanıma inandı yoxsa inanmadı. Burada biz qınamalıq kimi buna rəvaz verənləri, yəni qara piyarı Azərbaycan siyasətində gətirənləri, Azərbaycan siyasətində bugün bir gərginlik var. Siyasi münasibətlərdə, qarşı duran siyasi tərəflər arasında. Bu daxili yoxdur, iqtidar daxili, müxalifət iqtidar arasında və s. və ilə. Bu gərginliyin daha yaxşı olar ki, debatlar vasitəsindən həlli, polemikalar yolundan həlli. Əksinə bu gərginliyi daha da artırmaq, mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün yaxşı nəticələr vəd etmir. Tutaq ki, bir siyasətçi haqqında biz qara yaxma etdik, siyasətçi bunu təkzib elədi, yaxınları bunu təkzib elədi, bir çoxları buna inanmadı, amma bir emosiyasını cilovlaya bilməyən tərəfdar buna çox kəskin reaksiya verdi. Bunun analogiyasını biz Türkiyədə şahid olduq. Bir qəzetin partladılması, bir məhkəməyə hücum, İnsanlar cilovlaya bilmirlər, təlim məkanına hər açırlar, açırlar, belə deyək, rəhbər bildikləri, ideal səviyyəyə qaldırdıqları liderlər barədə olmazın sözləri eşitirlər və dözə bilmirlər. İspaniyada belə halların biz şahid olmuşuq, Ukraynada olub belə hallar. Yəni, bu sadə insan hansı ki, psixoloji cəhətdən hazırlığı zəif səviyyədədir. Səbir, təmkin deyilən bu şeylər bu anlamda zəif səviyyədədir. Amma bir şəxsi çox qəbul edir, çox sidqürəkdən qəbul edir, fanatikcəsinə sevir və bu adam biz bir başqa belə deyə, radikalizmə meyllənsə, onda onun bu hadisənin yəni, nəticəsi necə olacaqdır? Onda kim məsuliyyət daşıyacaq? Yəni, bayaq Rahab bəyə elədi, azadlıq var, hər kəs sözünü demək istəyir, amma bir məsuliyyət deyilən bir şey də olmalıdır. Yəni, insanlar da orada məsuliyyət istəyirlər ki, mən bu informasiyanı cəmiyyətə buraxıram, nə dərəcədə mən haqlıyam bu məlumatı dəqiqləşdirməmiş, təsdiqini tapmamış cəmiyyətə istihsal etməkdə. Yəni, çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan ümumiyyətlə Qarapiyarda daha çox özünü göstərir dezinformasiya yaradıcılığı. Yəni, informasiya yox, dezinformasiya cəmiyyətə buraxmaq. Mənə gəlir ki, bu hamı tərəfindən qınanmalıdır. Yəni, bu yaxşı hal deyil. Və qalan da ki, mən Azərbaycan siyasətində başqa şeylər görmək istəyirəm. Mən Azərbaycan siyasətində görmək istəyirəm ki, parlamentdə də, parlamentdən kənar, siyasi partilər arasında daha çox dialoq olsun, daha çox debatlar olsun, argument və kontrargumentlar orada dursun. Yoxsa bu hallar bizi geriyə aparır. Qabağa aparmır.
Aydın Anar Məmədliyev kiləri idi. Rauf Mir Qədirov siyasi şəhərçi studiyamızın qonağı da həmçinin. Rauf bəy, doğrudan mı Anar bəy danışırdı və bir cümlədə mən cəmləşdirim, əgər düz cəmləşdirirəmsə, problemlər seçicinin psixologiyasındadır.
Yox, məncə Anar bəyin demək istədiyi də bu deyildi. Mənə gəl, problem ilk növbədə hər bir sahədə olduğu kimi informasiya məkanında da insanın olmasındadır. Bu, əsas problemdir. Bütün sahələrdə insan cəzasızlığı doğurur. İnformasiya məkanında da cəzasızlığı doğurur. İnformasiya məkanından tam mütləq istifadə nə qədər ki mövcuddur, qara PR-dan istifadə etmək olacaq. Qara yaxmadan istifadə etmək. Bilirsiniz, yəni ki, biz hər birimizdə təxminən də özümüzün mənəvi səviyyəmizə görə və intellektual səviyyəmizə görə bir-birimiz haqqında müəyyən bir şayə uydura bilərik. Hələ oturduğumuz bu yerdə, bilsək ki, cavab olacaq və adekvat cavab olacaq. Şayəni uyduranda, ən azı uyduranda heç olmasa, müəyyən çərçivədə özümüzü çaxlayacaq.
Bir cavab olmasa?
Cavab olmasa, həmişə qara yaxmaq daha hasandır. Nəinki öz pozitiv imicvi yaratmaqdan. Hər ikisi, bilirsiniz, siyasətçi özünü satır. Nəinki
sosial marketing
maldır da. Mən malam, mən özümü satıram. Mən özümü seçiciyə sırmalıyam. İki yolu var da, əsas. Yəni ki, Anar bəy bir şey yada saldı. Məsələn, Amerikadakı mübarizədə. Əsas məsələ, müəyyən sosial qruplarda əsas, yəni ki, bugünkü texnologiyalarda siyasi, mən nə etməliyəm ki, öz pozitiv imicimi yaradım. Özümü daha sərfəli satdım. O kompromat isə köməkçi vasitədir ki, onun imicinə mənfi təsir edən faktları bir ortalığa çıxardım, onun imicinin, pozitiv imicinin formalaşmasına mane olum. Bax, nisbət təxminən haradasa 90-ın ona nisbəti ola bilər. 90% pozitiv bütün gücün, pozitiv imicin yaranmasına yönəldilir. 10% o problemin həllinə yönəldilir ki, gücün. Bizdə isə necədir? Telemekanda və yaxud da informasiya məkanında tam insan olduğu üçün daha asandır ki, pozitiv imicin üstündə işləməmək, bizdə nə ilə məşğuldur? Hakimiyyətin bütün pozitiv imici ondan ibarətdir ki, yaradılmasın. Mən getdim, körpünü açdım. Mən getdim, tutalım ki, teatrlardan hansısa təmir olundu, onun açısında iştirak etdim. Bütün pozitiv imic bununla məhdudlaşır Azərbaycanda. Qalan bütün qüvvə, bütün güc qüvvə siyasi rəqiblərin qara yaxmağa yönəldilir. Və bilirdiklər ki, heç bir adekvat cavab olmayacaq. Və adekvat cavab təkcə tutalım ki, informasiya məkanında olmayacaq. Adekvat cavab hüquqi adekvat cavab olmayacaq. Mən, məsələn, konkret misallar gətirə bilərik, yəni misallar gətirə bilərik ki, oxşar situasiyalarda da jurnalistlərə qarşı jurnalistlərə qarşı iddialar irəli sürüb. Demək olar ki, keçən il jurnalistlərə qarşı göstərilən təxminən çinovniklər tərəfindən 84 deyəsən təxminən sərf edilməsə iddia irəli sürülmüşdü. Onların yalnız birini məhkəmələr rədd eləmişdilər. Yalnız birini. O cədən istihdam qaydasında olan iddiaların düzdür. Hə, istihdamısında yəni ki, mühakimə olunmamışdılar da 10 mühakimə faktı bizdə var idi. Amma gəlin götürək də bir neçə jurnalist, məsələn, konkret olaraq Üzeyir Cəfərov, əgər səhv eləməsən, Daxili İşlər Nazirinə qarşı və Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbərinə qarşı iddia ilə çıxış elədi. İndiyə necə o iddialar baxılmayıb? Yaxud da ki, rədd edilib. Oxşar situasiyalar bu yaxınlarda oldusa, əgər yanınızdasa, Ağıl Həlilin vəkili Elçin Sadıxov, deməli, müstəntiqə qarşı iddia ilə irəli çıxış məhkəmədə çıxış, iddia rədd edildi. Yəni, bütün sahələrdə monopolizm var, insar var. Həm siyasi sahədə, informasiya məkanında, həm məhkəmə sisteminə nəzarətdə, hər şeydə insar. Bu cür şəraitdə, qara yaxmanın qarşısını almaq mümkündür. Çünki cəzasızlıqdır. Digər tərəfdə qara yaxma kifayət qədər effektiv bir silaha çevrilir. Effektiv silaha. Bilirsiniz, belə bir ifadə var da. Deyirlər ki, adama 100 dəfə donuz düşsən, axırda başlayacaq xoruldamağa. Donuz kimi xoruldamağa.
Mərdi qova-qova.
Namərdi deyirlər. Yəni ki, mən primitiv şey dedim. Və əslində, bilirsiniz ki, biz indi zarafat eləyirik. Bu kifayət qədər zarafat eləyirik. Son hadisə, Ağıl Həlillə olan hadisədir və bunun bu cür tıraşlanması. Bilirsiniz, doğrudan da mən, yəni ki, hər birimiz insanlarla eləyirik. Yəni, ünsiyyətdə oluruq. Əgər çox tutalım ki, dar çərçivədə olan insanlar, siyasətlə məşğul olan insanlar, jurnalistikaya daxil olan insanlar, yəni ki, siyasi aksiya, bugün Azərbaycan siyasi aksiyonun səviyyəsi kifayət qədər aşağıdır. İnsanlar başa düşürlər ki, bu əcaib bir situasiyadır, bu çox yol verilməz vasitələrlə gənc bir insana qarşı mübarizə aparılır. Amma o çərçivədən kənara çıxanda hər halda üçündən ikisi başlayır soruşma, o doğrudanmı özdə biləndə ki, sən jurnalistsən və s. Doğrudan mı onun bu cür meyilləri var və s. Bu suallarla qarşılaşırsan və bu çox bilirsiniz, effektiv silahdır. Bu cür total nəzarət olan bir dövlətdə.
Amma bu totalitar, yəni dövlətlərə xas
olan. Bəzi zamanlarda total nəzarət olan da insar olan dövlət.
Effekt bir də axı seçici bu sualdır. Amma xahiş edərəm, telefon qaydında bizdə dinləyici var. Onu dinləyək. Səhvimsə İskəndər bəydir. İskəndər bəy, vaxt.
Alo. Buyurun. Salam doktor.
Salamünaleyküm. Buyurun.
Sizi salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Doktor, əvvəlcə üzr istəyirəm. Mən biraz bu dövlət rəsmilərinə, ümumiyyətlə, hakimiyyətlə müxalifətdə olan yoldaşların, qardaşlara münasibətini bildirmək istəyirəm o olan məsələlərə, olaylara.
Amma yəni mövzu uyğun da deyilsin.
Bəli, mən bir dənə onlara müraciət eləmək istəyirəm ki, bəli, hər üç tərəfə, jurnalistlərə də, siyasətçilərə də, hakim dairənin nümayəndələrinə də bir şey yaddan çıxartmasınlar ki, onların hamısını, çoxsunu demək olar ki, deputatları və yaxud da o yüksək pillələrdə postda oturan yoldaşları biz vətəndaşlar seçmişik. Hı. Əgər onlar özlərinə qarşı belə münasibət bəsləyirlərsə, biz onlardan hansı münasibəti gözləyə bilərik? Xahiş edirəm, mümkün qədər çalışsınlar, bir-birini tənqid etsinlər. Tənqid inkişafın simvoludur, bariz nümunəsidir. Amma təqqir heç kimə yaraşmayan bir şey. Hətta ölkəmizin heç bir vətəndaşına yaraşmayan şeydir. Və keçim suala, mən qonaqların ikisinə də aid edəcəm bu sualı. Demək, sualım belədir ki, bu növbəti ilki seçki ilində seçkinin normal keçəcəyinə bunlar nə qədər nifkindirlər, proqnozlar nədən ibarət olar? Mən sizə təşəkkür edirəm.
Minnətdaram İskəndər bəy, sualınıza görə kim cavab verəcək birinci, Anar bəy? Buyurun, Anar Məmmədli, Seçki Monitor Mərkəzi rəhbəri.
Mən Seçki Monitor Mərkəzi adətən gördüyü seçkilərin azad ədalətli keçirilməsidir. Əgər seçkilərin azad ədalətli keçiriləcəyi Azərbaycanda halı baş vermiş olsaydı indiyə qədər, təbii ki, bizim təşkilatın da belə çox şəhərli fəaliyyətinə ehtiyac olmazdı. Amma fəaliyyətimizə ehtiyac var, deməli, biz inanırıq ki, Azərbaycanda seçkilər keçirmək olar. Yəni, azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan xalqınla bağlıdır. Bizim xalqımız nə dərəcədə bu seçkiyə hazırdırsa, bu seçkilər keçirməyə nə olacaq. Başqa bir məsələ deyərdim ki, həm seçkilərlə bağlı, həm də qara piyarla bağlı məsələyə girmək istərdim ki, ümumiyyətlə, savadlı və bilgili seçiciləri bu cür hallarla aldatmaq olmur. Ümumiyyətlə, savadlı və bilgili insanların seçici səslərində saxtalaşdırmaq mümkün olmur. Onlar öz hüquqlarını yüksək səviyyədə bilirlər, öz hüquqlarını qoruyurlar və s. və ilaxır. Və qayıdıram qara piyara və qara piyardan istifadə edən insanlar bir şeyi unudurlar ki, onlar 37-ci ilin repressiya dövrünü xatırladırlar. Yəni, tarixdə belə hallar olubdur. Xalq məhkəmələri kesilirdi, bir insan elan olurdu vətən xaini, o insanı dinləmək olmurdu. İsrailin, Britaniyanın agentidir, hansısa xarici dövlətə işləyir, Trotskidir, Buxarinçidir və s. və s. ilaxır. Sonra həmin adamla bağlı xalq məhkəmələri başlardı, əmək kollektivlərində, yazıçılar ittifaqında və üstündən 10 gün keçməmişdə adama güllələmə hökmü verilirdi və indi düzdür, biraz liberallaşıb güllələmə hökmü yoxdur. Amma bu özü mənəvi zorakılıqdır. Yəni, zorakılığın bir çox növləri var cəmiyyətdə, məişətdə. Bunun biri fiziki zorakılıqdır. Əvvəllər siyasi oponentləri öldürürdülər, türmələrə salırdılar. İndi siyasi oponentləri mənən öldürmək istəyirlər. Yəni, mən bayaq başlığında bu dedim ki, burada dəhşəti, haqqında dəhşətli informasiyalar uydurmaq, tərəfdarlarını və siyasi oponentləri sarsıtmaq, psixoloji haldan çıxartmaq, yəni bu özü mənəvi zorakılıqdır. Yəni, bu, başqa mən demirəm, yəni daha çox bu çobud ifadələrdən də istifadə etmək olar. Amma mən düşünürəm ki, hardasa dinləyicilər mənə fikirlərimi anlaya bilirlər ki, yəni bu cür mənəvi zorakılığı heç kim, heç bir siyasətçi, heç bir siyasi qüvvə özünə rəva bilməməlidir. Çünki bunun, yenə deyirəm, adekvatı ola bilər. Bir gün olmasa da sabah ola bilər və biz gələcəyimizi düşünməliyik.
Bravo, siz.
Bilirsinizsin, mənim yadımdan lətifə düşdü.
Buyurun, buyurun. Mən gözləyirəm.
Deməli, Sovet dövründə insanları həyata qaytarmaq üçün dərman inşa edirlər və deyirlər kimi gerək birinci həyata qaytaraq Lenin də mavzoleydədir. Lenini qaytarırlar. Qaytarırlar. Bir gün Lenin deyir ki, yaxşı, mən qəzetləri gətirir və s. və laxır, baxım, görüm nədir. Nədir? Sonra məsləhətlərimi verirəm də mən liderdir də, yəni nə qədər olsa. Üç gündən sonra kabinetə girdilər, görürlər, Lenin yoxdur. Deyirlər, niyə, Stalini həyata qaytaraq dirildi. Stalini dirildirlər, Stalin də gedir, oturur. 3-4 gündən sonra girirlər kabinetə, görürlər, bu da yoxdur. Kim bunları tapa bilər? Dzerjinski. Dzerjinski gəlir, bir yaxşı da baxım kabinetə, axtarır və nə tapır? Bir dənə vərəq tapır, deyir ki, Dzerjinski ünvanlanmış məktub olur. Deyir ki, gəl, hər şeyi təzədən başlamaq lazımdır. Bilirsiniz, mənim yadıma düşdü. Vaxtı ilə, yəni ki, bu heç də Azadlıq Radiostansiyası üçün kompliment deyil. Vaxtı ilə Azadlıq Radiostansiyası yeganə informasiya mənbəyi idi demək olar ki, Azərbaycan dinləyiciləri üçün, xüsusən Sovet İttifaqının dağıldığı dövrdə, handa o vaxt ki, artıq Azərbaycandan zəng eləyib danışmaq olurdu. Yəni ki, ölkədə baş verənlər haqqında o cümlədən rəhmətli Mehdi Məmmədovun yəni ki, timsalında Azadlıq Radiostansiyasında insanlar nə baş verdiyini öyrənirdilər. Təəssüf ki, Azərbaycanda təxminən eyni situasiya yaranmağa başlayır. Təəssüf ki, son dövrlərdə bugün rayonlardan qayıdan mənim dostlarım var və s. Bir sıra rayonlarda ümumiyyətlə Azadlıq Radiostansiyası insanları da yenidən yeganə bu obyektiv informasiya mənbəyinə çevirilməyə və yəni ki, belə bir fonda ümumiyyətlə demokratik seçkilərdən ədalətli demokratik seçkilərdən danışmaq çox təəccüblüyüm, yəni ki, yersiz olardı. Hər halda bugünkü an üçün yaxın dövrlərdə situasiyanın dəyişəcəyinə mən elə bir inanmıram. Müəyyən dəyişiklik ciddi dəyişəcəyinə inanmıram, amma bunun çox ciddi təhlükəsi var və geniş mənada təhlükəsi var. Geniş mənada təhlükəsi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, cəmiyyətdə narazıların faizinin nə qədər olması heç o qədər də vacib deyil. Önəmli deyil. Bir gün ola bilər narazıların səviyyəsi 40%, bir gün 70%, bir gün 10%, bir gün 5% ola bilər. Vacib digər məsələdir. Yəni demokratik cəmiyyət üçün və özünü demokratik adlandırmağa iddialı olan cəmiyyət üçün və nəhayət ən vacibi bütün problemləri, müəyyən mexanizmlər çərçivəsində, mövcud problemləri, sivil mexanizmlər çərçivəsində həll etməyə iddialı olan cəmiyyət üçün vacibi başqa şeydir. Həmin o narazı təbəqə elə bir təəssürat yaransın ki, o mövcud qaydalar, mexanizmlər çərçivəsində öz iddialarını həyata keçirə bilər. Və bu iddialarını həyata keçirməsi onun özündən asılıdır. Yaxşı işləyər, yaxşı təbliğat aparır və s. və ilaxır. Yəni ki, səs verər, gedər səs verər öz istədiyi adam. Yəni ki, bu illüziya, bu təəssürat olmalıdır. Başqa məsələ ki, mexanizmlər var bunu tənzimləmək üçün. İllüziyanın həyata keçməsi məsələsi var və s. və ilaxır. Azərbaycanda təəssüf ki, bu təəssürat yoxdur. Bugün, əgər 3 il əvvəlki seçkilərdə, hətta da parlament seçkilərində az da olsa cəmiyyətdə o illüziya var idi ki, seçkilər vasitəsilə, yəni mövcud mexanizmlər seçkilərdir, seçkilər vasitəsilə nə isə reallaşdırma bəlkə də mümkün olacaq prezident seçkiləri ərəfəsində. Heç də ona görə yox ki, prezident seçkilərdə. Ümumiyyətlə bu illüziya yoxdur cəmiyyətdə, narazılarda. Bu cəmiyyət üçün təlatümdür. Təlatümə aparan yoldur. Bugün ilkin nəzərdən elə gətirə bilər ki, məsələn ki, bu yaxşıdır. Yəni ki, faktiki olaraq, əgər bu illüziya yoxdursa, mübarizə əzmi də yoxdur və s. Amma bu deməkdir ki, həddindən artıq böyük nifrət var. Nifrət potensialı toplanır cəmiyyətin ona razı səsində və geç tez bu haradasa özünü büruzə verməlidir və bugün Ermənistan hadisələrinin çox misal göstərək, Ermənistanda mən dəfələrlə olmuşam, Ermənistanda siyasi mühit Azərbaycandan dəfələrlə yumşaq idi. Həm siyasi mühit, həm iqtisadi mühit dəfələrlə yumşaq idi. Müxalifətçilərin biznesləri var idi. Buna baxmayaraq insarlaşma meyilləri, hakimiyyətin dönməzliyi, məsələn, varisliyin bu ya digər vasitə ilə təmin edilməsi bir siyasi qüvvə ətrafında nəticə etibarilə buna gətirir.
Amma rəylər oldu axı, bunu müntəzəm olaraq deyirlər, bir fakt kimi.
Deyirəm, yumuşaq idi, ona baxmayaraq nifrət, qarşılıqlı nifrət o dərəcəyə çatdı ki, nəticə etibarilə ölənlər aldı. Amma təsəvvür eləyin ki, ölüm hadisələri nə vaxt baş verdi? Ha vaxt kütlə idarə etməni itirdi. Yəni ki, müxalifət liderləri kütlədən uzaqlaşdırdılar, küçə döyüşləri başladı. İndi bugün Azərbaycanda elə bir situasiya yaranıb ki, o kütləyə rəhbərlik edəcək siyasi qüvvələr yoxdur, qurumlar yoxdur. Və ilkin olaraq, mən deyirəm, təlatümə aparandı. Yəni ki, bu siyasi proses deyil, bu artıq təlatümə aparandı. Bu çox təhlükəlidir. Və mən ona görə bu seçkilərə necə pessimist yanaşıram, nəticəsinin də nə olacağını xüsusilə indiki şəraitdə də bilmirəm.
Aydın, hər halda bu tamamilə başqa bir mövzudur.
Bu mövzudur, seçkilər əfəsində qaydacaq.
Dəfələrlə. Qarapiyar və yaxud da qara yaxma haqda danışırdı. Buyurun, Anar bəy, sizə bir təşəkkür bildirəm. Rauf bəy, sizə də minnətdarım. Çox sağ olun. Anar Məmmədli, Seçki Monitor Mərkəzi rəhbəri və siyasi şərhçi yazar Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları idi. Gələn suallara yer qalmadı, amma burada fikirlər var və konkret ad çəkməklə səslənən fikirlər. Ona görə üzr istəyirəm, mən onları efirə oxumayacağam, çünki əks mövqeyi burada hazırda səsləndirməyə artıq vaxt da qalmır. Dalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Həftəyim, Azadlıq Radiosunda yeni bir layihədir. Hər halda dinləməyi unutmayın. Müəyyən bir təbəqənin xoşuna gələr bu layihə və artıq da gəlib bizdə olan məlumata görə. Saat sonra bir neçə dəqiqə vaxt qalıb, biraz əvvəl qara piyar, qara yağma haqda danışırdıq, amma bu məsələyə mövzuya qayıdacağım forum şəklində. Hələ digər bir məsələyə toxunaq. Bugün Ümumdünyə Kitab günüdür. Telefon xəttində bizimlə Kitab klubunun rəhbəri İlxan Rzayevdir. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Birincisi növbədə Dünya Kitab Günü münasibə təbrik edirəm sizə hər halda. Kitabçılıqla məşğul olan bir şəxsiz. İlxan bəy, nə cür çətinliklər var və problemlər? Mən bu problemlər aid məsələ ki, söhbətimizi iki yerə bölünəcək. Biri var kitaba münasibət Azərbaycanda. Bu haqda biz sizinlə efirdə çox böyük bir müsahibə şəklində danışmışıq. Amma bu yaxınlarda səbəbimizə Tehranda beynəlxalq kitab sərgisi keçirməlidir və ora getmək siz üçün problemə çevirir. Bu artıq belə deyək də, inzibati problemlərdən ibarətdir. Hər iki məsələ məqam haqda yaxın 5 dəqiqə ərzində xahiş edərdim sizdən. Buyurun.
Sadəcə olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bu Tehran sərgisi ənənəvi bir sərgidir. Keçən il bizi ora dəvət eləmişdilər. Çox böyük bir sərgidir. Misal üçün 10 gün ərzində keçirilir. Bu 10 gün ərzində keçən il 60 ölkə öz kitablarını orada nümayiş etdirmişdi. Deməli 2500 nəşriyyat iştirak eləmişdi. Həmin 2500 nəşriyyat, deməli 2500 nəşriyyat 1350 kitabı birinci dəfə həmin sərgidə nümayiş etdirirdi. Sərgini 3.5 milyon adam deməli seyr eləmişdi. Bu sərgidə isə satılan kitabların miqdarı 51 milyon nüsxə olmuşdur.
51 milyon nüsxə kitab
satılmış. Bəli, bəli. Doğrusu, mən iştirakçısı olmasam buna inanmazdım. Sadəcə olaraq, orada demək olar ki, adam əlindən tərpənmək mümkün deyildi.
Bəs nə mane olur sizə bu növbətdə sərginin iştirakçısı olmağa?
Yox, doğrusu, bizi oraya indi dəvət ediblər. Və təbii ki, biz də çalışacaq ki, o sərgidə iştirak edək. Birinci, doğrusu bir qədər bəlkə də yaxşı səslənmir, amma bizim nəşriyyatların həmin sərgidə iştiraka çox kiçik həvəs göstərmələri problemi var. Bu birinci problemdir. İkinci problem isə çox maraqlı bir problemdir o da. Sadəcə olaraq bu sənədlərin tərtibatı, onların dəyişdirilməsi və s. bununla bağlı problemdir. Bugün mən bütün günü bu işlə məşğul olmuşam. Daha doğrusu, bugün və dünəni bu işlə məşğul olmuşam. Mən heç bir şərhsiz başıma gələnləri sadəcə sizə danışa bilərəm.
Qısaca, buyurun.
Qısaca. Çox qısa bundan ibarət ki, pasport almaq üçün gecə saat 4-dən gedib dayanmışam pasport verilən idarənin yanında. Ancaq və ancaq səhər saat 12-də mən o idarəyə düşüb bu sənədlərimi verə bilmişəm.
8 saat ərzində.
Bunu bildirmək istəyirəm, bəli. Və ən maraqlısı odur ki, deməli, orada heç cür oturmaq imkanı yoxdur. Gərək bütün bu saatları ayaq üstə keçirəsən. Və bu bir qədər belə qəribə görünən bir şeydir. Açığını sizə deyim ki, yəni, niyə belə olduğunun səbəbini də mən başa düşə bilmədim. Təkcə mən deyildim, təbii ki, bir ola bilsin 500 min nəfər də belə insan var idi orada gözləyir.
Haydi. İlxan bəy, minnətdaram, əfsa vaxtımız çıxmaq üzrədir. Təşəkkürümü bildirirəm sizə, İlxan bəy.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Kitab klubunun rəhbəri İlxan Rzayev bizimlə telefon xəttində idi. Sözün açığı bu sənədləşmə ilə yaranan problemlər bu da bir böyük mövzudur və Azadlıq Radiosu hər zaman hazırdır bu mövzuları hər iki tərəfin iştirakı ilə müzakirə etmək və bu məsələdə misal üçün də sənədlərin təqdim edilməsində əsas rəhbərliyi Daxili İşlər Nazirliyi həyata keçirir və onun xarici pasportla xarici getmək üçün sənədləri ümumi vətəndaşlıq pasportunu verən idarənin də nümayəndəsi ilə onun iştirakı ilə digər əksərtən də bu məsələnin problemləri ilə üzləşən bir məsul şəxslə növbəti bir yeni mövzulardan birini təşkil etmək olar. Azadlıq Radiosu-nun da bunu hazırıq biz. Belə, növbəti saatda saat adi qaydada xəbərlərə başlayacaq və işdən sonra növbəti saatında biz ziyalı qismində Emil Axunovla danışacaq, əməkdar inşaatçı ilə. Düzdür, bu dəfə Emil bəy ümumi yanaşacaq. Biz istifadə etmişik ki, Emil bəylik Azərbaycandadır, yaxın günlər ərzində də həmçinin, amma onun xarici ölkələrdən birində olan biznesi var və bu imkandan istifadə edib, onu dəvət edib, etmişik Azərbaycan gələcək edəcəyi silsiləsi rubrikasında qonaq qismində eşidəcəyik. Gələn saatda həmçinin təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov studiyamızın qonağı olmalıdır. Hansı peşələr Azərbaycanda daha çox lazımdır? Sualına cavab olaraq. Qoşulmaq istəsəniz 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsi budur. Zəng edə bilərsiniz, həmçinin də SMS-ə göndərə bilərsiniz, amma bu haqda birazdan deyəcəm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azalıqlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə düşsünlər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var Namiq bəy, qulaq asaq. Xasay bəy olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.